shu uchun yozilgan. Adashmasam 3-sinfligimda bir sinfimizga bir qiz kelgan. Shunda yoshlarcha yuragidan urgan ekanda shu qiz. Keyin yillar o'tdi. 18-19 yoshlarimda adashmasam qidirib topdim. Qo'ng'iroq qildim. So'z-so'zga tushmadi. U o'zini yo'lidan, men o'zimni yo'limdan ketdim. Keyin yillar o'tdi. Xudo omad berib sizlarga o'xshagan muxlislarni topib mashhur bo'lib ketdim. Keyin u meni topdi. Aytdimki, siz o'shami dedim. Nega o'shanda sevgimni rad qildingiz dedim. Desam, siz o'zingizni tanishtirganingizda boshqa sinfdoshim deb o'ylagan ekanman, sizni tanigan, tanimagan ekanman, men ham sizni yaxshi ko'rardim deydi. Avergilay dedim. Baxtliman sizga, baxtli bo'ling dedimda va bir ashula yozdim. Ishq ertagi tugab bitganda isming yoding dildan o'chganda ko'ngling meni xumor etganda sog'inmagin, ko'risha olmasak degan.